habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimcaha 18-ka bisha janawari sanadkuna waa 2019. Saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo, washingtonna waa 11:00 barqanimo. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitr band iyo boggeena v o a somali com. idaacaddanana waxaa wajidan kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu waa ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno weerarkii ee al-shabaab ku qaaday hoteel ku yaalla magaalada nairobi.
nimanka gardoonka jira inay laba jibbaaraan nimankan wax baabi'iya, inay la socodkooda wixii ay kordhiyaan oo gardoonkooda ay laba jibbaaraan baan doonahayaa.
waxaan waxaa waxaa dabada kuwa kaloogan ideology qof waa dili kartaa, laba ruuxna waa dili kartaa, kooxna waa dili kartaa, laakiin ideology inaad dishi muddo badan bay qaadanaysaa.
arrinta waa adii dismiahay qancin waayo dadkaas la qanciyo aroortana loo sheego loona sheego hababka ay dadka ay ku qataan iyo meelaha ay mariyaana loo sheego, taasun baa looga fakan karaan malaynaya.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi oo maanta sameeyey soo bax ay uga soo horjeedaan wararkii ka dhacay nairobi.
walaalayaal, maanta waxaan halkan isugu nimid oon u soo baxnay inaan garab istaagno walaalaheenna reer kenya oo aan cambaarayno duulimaadkii xaqdarrada ahaa ee nimanka argagixisada ahee al-shabaab ay sheegteen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda xuquuqda aadanaha u dooday Amnesty International oo ceeb ku tilmaantay go'aan ka dhanaa muhaajiriinta oo ay qaateen qaar badan oo ka mid ah dalalka Yurub.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku qasbay hogaamiyaha Kongareska Nancy Pelosi inay joojiso safar u qorshaysnaa oo ay ku tegi lahayd Afghanistan iyo dalka Belgium shalay oo Khamiis ah. tallaabadan u dambeysay ayaa qayb ka ah ismarinwaa siyaasadeed oo aad u qaraar oo sababay inay dowladdu xirnaato muddadii ugu dheereed ee ay abid dowlad Mareykana xirnaato. warqadda uu u qoray hogaamiyaha Kongareska ayuu madaxweyne Donald Trump ku diiday in Nancy Pelosi iyo xubno kale oo Kongareska ka tirsan ay isticmaalaan diyaarad ciidan si ay ula kulmaan isbahaysiga NATO oo ay magaalada Brussels kula kulmayeen, iyagoo kadibna usuu safri lahaa ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan. qoraalkaas uu madaxweyne Donald Trump u diray Nancy Pelosi ayuu ku yiri, iyadoo ay 800,000 oo qof oo shaqaala dowladeeda aysan helaynin mushaarkooda, waxaan hubaa inaad igu raaci doontid inaad dib u dhigto kulanka xiriirka bulsho ee aad u safri lahayd.
ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Suuriya ayaa laga yaabaa inay keento dhibaatooyin qoto dheer, sidoo kalena waxa ay khatar gelin doontaa danaha ammaanka Mareykanka, sida ay sheegayaan dad ka faalooda arrimaha militariga. Mark Katz oo ah khabiir arrimaha Ruushka iyo Bariga Dhexe, waxna ka dhiga jaamacadda George Mason University ee Virginia, ayaa waxa uu sheegay dhibaatadu inay tahay inaysan mararka qaar meelaha ay ku lug lahayn Mareykanka aysan arrimuhu soo hagaagin, sidoo kalena meelaha qaar haddii aysan ay lug ku lahayn aysan wax isbedelin. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu kaga yaabsaday saaxiibadiisa la ogaa go'aanka uu gaaray bishii December ee sanadkii hore, kaas oo ku saabsanaa in 2,000 oo askari oo Mareykan oo ku sugan Suuriya laga soo saari doono dalkaasi.
maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC loo soo gaabiya ayaa aqbashay codsiga dacwad oogayaasha ee danaynaya madaxweynihii hore ee Ivory Coast in horey loo sii hayo Laurent Gbagbo. sida laga soo xigtay warmurtiyada ay maxkamadda ICC soo saartay, dacwad oogayaasha ayaa dalbaday in la sii hayo tan iyo inta uu ka dhacayo kulan mar kale lagu dhageysanayo dacwad ka dhan ah Lauren Bagbo ee la qaban doono bisha dambe ee sanadkan. Horaantii toddobaadkan ayay maxkamaddu fasaxday madaxweyne hore ee Ivory Coast Lauren Bagbo iyo nin kale oo kalkaaliye sare u ahaan jiray laguna eedeeyey inay gacan weyn ku lahaayeen dhibaatadii ka dhalatay doorashadii 2010 ka dhacday dalkaasi. Hase ahaatee xeerareyaasha ayaa racfaan ka qaatay go-aanka maxkamadda isla talaadadiiba, iyaga oo ku andacoonaya in haddii labada nin la sii daayo aysan usoo xaadiri doonin dacwadda bisha labaad ee sanadkan loo ballamay. Dadka kasoo horjeeda Lauren Bagbo iyo saaxiibadiis ayaa dacwaduhu ay ku socdaan ayaa ku eedeeyey in ay gacan weyn ku lahaayeen dagaalkii ka dhacay rabshadihii doorashadii 2010 ka dambeeyey, balse garsoorayaal saddexa oo dacwadda qaadayay ayaa dooda gebi ahaanba ku sheegay in aysan haynin wax caddayn ah oo arrintaasi tilmaamaya.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington. Caweyse wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta halkaasi waxay ka dhigeen bannaanbax ay ugu soo horjeedaan weerarkii dabley hubaysan ee talaadadii ay ku qaadeen dhismaha dusi D2 ee xaafadda Westland ee Nairobi. Soomaalida xaafadda ku dhaqan ayaa maalmihii lasoo dhaafay oo dhan walaac waxa ay ka qabeen jawaabta ay hay-adaha ammaanka ee Kenya ay ka bixin doonaan weerarkaasi oo ururka Al-Shabaab uu sheegtay, gaar ahaana in ciidamadu ay soo bartilmaameysanayaan Islii.
Dibadbaxani oo looga soo horjeeday islamarkaana lagu cambaareynayay weerarkii khasaaraha kala duwan dhaliyey ee talaadadii lasoo dhaafay ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ganacsatada, culimada diinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Guud ahaan dhaqdhaqaaqa suuqa ganacsiga Islii ayaa maanta la xiray, waxaana bulshada Soomaaliyeed ee Islii ay sheegeen in arrintani ay uga gol leeyihiin sidii ay u garab istaagi lahaayeen bulshada kale ee waddanka Kenya oo iyagu weli ku jira xaalad baroordiiq ah. Ganacsatada iyo dadkii kala duwanaa ee ka hadlay dibadbaxan ayaa si isku mida u muujiyey dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin weerarka ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday magaalada Nairobi.
Waxaan ahay xogayaha Islii Business District Association. Maanta saaka subaxii suuqaqa waanu xirannay laga bilaabo 3 subaxnimo ilaa 8 suuqaqa way xirnaanayaan. Waxaana ku xirnaanayaan inaanu barardiiq u samayno dadkii ku geeriyooday weerarkii xumaa ee ka dhacay Riverside. Dadka badan ee Kenyaantkii ku dhinteen, waxaa ku dhintay dad shacab anagana ka mid oo shacab Soomaaliyeed ba u horreeyay dadka ku dhintay bay ahaayeen. Anagu u wada tacsiinayna dhammaan shacabkana kuwii ahaa iyo kuwii kale ee Kenyaanka ahaaba ayaan maanta waxaanu go'aansanay inaanu suuqa xirno, ganacsiga guud baan xirno. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan ganacsatada iyo dadkii go'aankan qaatay ee nala qaatay
oo ku nool xaafadda Islii. Maanta ganacsigii ayaan xirnay, waxaan u xirnay ajli weerarkii ka dhacay Westland. Aad iyo aad ayaan u xunnahay. Xumaantii aan u qabno ayaa waxaan u muujinaynaa ummadda reer Kenyaanka ah iyo ummadda dhammaan oo dhibaatada ku soo gaartay meel walba ay joogaan ayaa waxaan u muujinaynaa dhibkii ka dhacay. Maanta shaqooyinkeena dhammaan waa xirnay, marka waxaan u barordiiqaynaa dadkii iskugu jiro Muslimi gaalo oo meeshaas ay ku dhammaadeen oo ku xasuuqmeen ayaan u barordiiqaynaa. Marka waxaan leenahay
magacaygu waa Najib. Haddaan ku bilaabo mataqaanaa qaraxyadii ka dhacay magaalada Nairobi aan joogno, falkii oo halkaasi ay geysteen mataqaanaa kooxda Al-Shabaab, aad iyo xunnahay. Mataqaanaa cadaan nahay Soomaalida ku dhaqan, gaar ahaan magaalada Nairobi.
Waxaan ahay maxaan joogaa Islii. Islii aan deganahay, waa nin oo ganacsaday. Marka dhibaatada ay keentay qaraxii laba maalin ka bacdi lasoo dhaafay qaraxa dhacay oo ku dhacay hoteelka Dusit oo Riverside saameyn aad u weyn ay keentay.
Xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunje Yuusuf Xasan Cabdi oo dadka dibadbaxayaasha dhigayay kula hadlay xaafadda Islii ayaa tacsii u diray dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay weerarka kadib. Waxa uu sheegay in argagixisadu ay mar uun ka adkaan doonaan.
Walaalayaal, maanta waxaan halkan isugu nimid oo nu soo baxnay inaan garab istaagno walaalaheena reer Kenya oo aan cambaareyno duulimaadkii xaqdarrada ahaa ee nimanka argagixisada ahee Al-Shabaab ay sheegteen. Waxaan doonaynaa inaan u tahniyadeyno dadkii qaraabadooda ay meesha ku dhinteen, dadkii ku dhaawacmayna waxaan Ilaahay uga baraynaa si degdeg ah inuu u caafiyo. Waxa kaleetoon aad u cambaaraynaynaa nimanka argagixisada ee bini'aadamka aan waxban geysanayn dembiga gelin si xaq darro ah ku dilay. Waan cambaaraynaynaa nagama tirsana nimankaasi, magaceenna kuma hadlayaan, nooma hadlayaan, waanan ka adkaan doonaa Ilaahay. Xaqdarrada ay Soomaali iyo Soomaalida Soomaaliya gudaheedana ka wadaan, halkana ay ka wadaan, waan ka adkaynaynaa insha Allah. So kama adkaan doono? Soo Al-Shabaab kama adkaan doono? Soo argagixisada kama adkaan doono? Soo ma garab taagnaan karno dadka nabadda iyo wanaagga jecel?
Dowladda Kenya ayaa wali baaritaan xoogan ku wada maleeshiyaadkii ka dambeeyay weerarkii hoteelka Dusit, waxaana jira dad gaaraya ilaa 10 ruux oo loo soo qabqabtay inay xiriir la leeyihiin raggii weerarka ka dambeeyay. Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii ayaa saacadihii la soo dhaafay aad u hadalhayay waxa xigi doona weerarkii hoteelka Dusit kadib. Waxaana walaaca ugu badan ee Soomaalida Islii ay qabaan ah in ciidamada ammaanku ay howlgallo ka sameeyaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haddaba maxay Kenya bartilmaameed uga noqotay Al-Shabaab? Wariyaha VOA Jeffrey Yang ayaa su'aashaasi weydiiyey khubaro dhinaca kooxaha xag jirka ah. Warbixintan ayuuna nooga soo diray waatan Saare Cabdi Axmed oo inoo soo jeedisa.
Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka dhismaha Dusit D2 ee magaalada Nairobi talaadadii, laakiinse ma aha weerarkii ugu horreeyay ee noociisa ah. Bishii Sebtembar sanadkii 2013 ku dhawaad 70 qof waxa ay ku dhinteen weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen suuqii Westgate. Bishii Abriil sanadkii 2015 in ka badan 150 qof ayaa ku dhintay weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen jaamacadda Garissa. Laakiin si ka duwan sababta ay u yeeleen weerarkii ugu dambeeyay oo ay ku sheegeen inay kaga soo horjeedeen go'aankii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu Jerusalem ugu aqoonsaday caasimadda Israel, weeraradii hore waxay u sababayeen Al-Shabaab joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya oo hadda qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika. Duncan Omen Dimunga waa cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka ee magaalada Nairobi.
These attacks Al-Shabaab argues are to compel Kenya to withdraw its troops from Somalia. It is known that
weeraradan ayay Al-Shabaab ku doodaa inay ku doonayso in Kenya ay ku qasabto in ciidamadeeda ay kala baxdo Soomaaliya. Laakiin waxaan ognahay in haddii xitaa Kenya aysan ciidamadeeda u diri lahayn Soomaaliya, in xaaladdu ay sidan ka sii xumaan lahayd.
Deployed its troops in Somalia, probably the situation would be worse.
Sabab kale ayaa ah habdhaqanka ciidamada booliska Kenya, sida uu qabo Michael Hajenini soo isoo ka tirsan jaamacadda London.
I don't think the government helps itself in that it has also been accused of targeting Muslim men in particular in coastal areas like Mombasa. It's been accused
umaleen may dowladda Kenya ay eedo ka marantahay waayo waxa lagu eedeeyaa in ciidamada booliska ay beegsadaan dadka muslimiinta gaar ahaan gobolka xeebta ee Mombasa. Waxa lagu eedeeyaa in dad badan ay toogasho ku dileen gaar ahaan kuwa looga shakiyo inay ka tirsan yihiin argagixisada iyo falal dambiyeedyada kale. Taasina waa mid culaadisay mujtamaca muslimiinta ee gobolka.
And this is alienating large parts of the Muslim community.
Saraakiisha booliska ee Kenya ayaa waxay beeniyeen inay si gaar u beegsadaan muslimiinta, waxayna sheegeen in askartii eedeymaha noocaasi ah loo jeediyay baaritaano lagu hayo. Dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay Kenya waxa ay ka shaqeynaysay hanaankeeda xog ururinta ee dhinaca la dagaalanka argagixisada, laakiinse khubarada dhinaca ammaanka ayaa qaba in weerarkii ugu dambeeyay uu astaan u yahay in weli sirdoonka Kenya ay hooli u taalo. Duncan Gomba ayaa se waxa uu qaba in xalinta mushkiladan aysan ku ekeen oo kaliya Kenya.
In my view, the best way to resolve to solve the problem is to empower the Somali government to once and for all get rid of al-Shabaab because
aragtideeda habka ugu wanaagsan ee lagu xalin karo mushkiladan ayaa ah in la xoojiyo dawladda Soomaaliya si ay uga takhalusto al-Shabaab, waayo waxaa jira warbixino xaqiijinaya in al-Shabaab awood ahaan lagu wiiqo Soomaaliya lana ciribtiri karo haddii si dhab ah loogu soo jeesto.
There are reports that it has been weakened considerably.
Haddii la wiiqay iyo haddii kaleetaba, weerarkii Hotel Dusit D2 waa mid Kenya iyo dunidaba u caddeeyay in al-Shabaab ay weli awood u leeyihiin in gacmahooda dhiigga leh ay gaari karaan meelo ka baxsan xuduudda Soomaaliya.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed. Halkaad weyn lagala socotaana waa Washington, waxaana noo diyaariyey wariyaha VOA ee Jeffrey Young. Haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. maalintii talaadada ee aan soo dhaafnay, rag hubaysan oo qaraxiyo adeegsanaya ayaa weerar ku qaaday dhismaha Dusit D2 oo ka kooban hoteel iyo xafiisyo kuna yaala xaafadda Westland ee magaalada Nairobi, dalka Kenya. Weerarka oo qaatay saacado ayaa ciidamada ammaanka ee Kenya ay soo afjareen aroortii Arbacada. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa xaqiijiyey in 14 qof ay ku dhinteen weerarka, wuxuuna wacad ku maray in dowladdiisu ay baxsan doonto wuxuu ugu yeeray argagixisada dhulka Kenya. Inkastoo madaxweynaha Kenya uu sheegay in 14 qof ay ku dhimatay weerarka, maalin kadib weerarka waxaa warbaahinta Kenya ay baahisay in tiradu ay gaartay 12 qof oo ay ku jiraan 5 qof ee weerarka geystay. Hay-adda laanqaarta cas ee Kenya ayaa sheegtay in daraasin qof oo raq iyo ruux lagu la'aa weerarka markii dambe xogtooda la helay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa go'aankii madaxweyne Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka uu magaalada Qudus uga aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'il. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dadka dhintay uu ku jiray ganacsade u dhashay Mareykanka oo 14 sano jir ah oo lagu magacaabo Jason Spindler, oo isagu ka badbaaday weerarkii argagixiso ee 12-kii Sebtembar ee New York ka dhacay. Xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa isna sheegay in Luke Porter oo u dhashay Britain sidoo kalena haystay dhalashada Koonfur Afrika uu weerarkaasi ku dhintay, muwaadin kale oo British ahna lagu dhaawacay. Ciidamada ammaanka ee Kenya ayaa 9 qof u soo qabtay weerarkan. Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha ugu sarreeya mucaaradka ayaa digniino culus oo ku wajahan argagixisadii weerarkan geysatay soo saaray. Isagoo la hadlayay dadka Kenya saacado kadib weerarka ayuu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta yiri:
Multiple security efforts are underway to detect, deter, disrupt and defeat any terrorist operatives or groups. We are also on highest alert.
Dadaallo xoogan oo dhinacyo badan leh oo dhinaca ammaanka ayaa socda si loo ogaado, loo cabsi geliyo, looga hortago, loogana adkaado argagixisada ka howlgasha Kenya. Sidoo kale waxaanu ku jiraa heegan buuxa oo aan ku sii jiri doono. Waxaan u xaqiijinayaa muwaadin kasta oo Kenyaana iyo dadka ajnabiga ah ee Kenya booqashada iyo dalxiiska ku yimaada in Kenya ay ammaan tahay oo aad ku nabadgelaysaan.
Haddaba weeraradii Al-Shabaab ee Kenya maxay uga dhigan tahay amniga dalka Kenya? Maxaa soo celceliya? Dowladda Kenya ma qaadatay tallaabooyinkii ku habboonaa ee looga hortagi lahaa? Su'aalaha iyo kuwa kale ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka. Waxaa barnaamijka ka qaybgalaya Professor Cabdiwahaab Xaaji Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Cabdisalaam Aadan oo isna ka faallooda arrimaha Kenya. Labaduba qadka taleefanka ee Nairobi ayay ku jiraan. Magaalada Gaarisa waxaa barnaamijka isagoo ku sugan nagala qaybgalaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo loo yaqaano Cabdiraxmaan Cayuun oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. ku soo dhawaada dhammaantiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Cabdiraxmaan Cayuun, aan ku hormaro. Cabdiraxmaan, bal waxaad nooga warantaa aragtidaada ku aadan waxa ay uga dhigan tahay amniga Kenya qaraxi dhacay?
Wallaahi waad mahadsantihiin baada v o Somali Services. Walaal, arrintii talaadada dhacday ka dhacday Nairobi, maqaayadda Dusit 2, waa أرن وحاوية أوطى أرن هذا دور لا جمع فيه لكن هذا أنا نصاب وغطي أرنت واحد أركا وحويم أمان كينيا هنا يروح هنا يما في سب حسن أوصى ميني صو كان قياسه دم عثمان بالمسك كم يا دم عثمان بكم بغا أن هاي لها أمنية كوه ولن كارتجا الجسر
عالم كذا كويس ولكن كينيا جرهان وحنديك الرواي ونقول شيء ما دام أنه يدب حدود لا مركا وحنوم علينا يا وحنا وحاي وكل كودم لي أو أي نسيان كوها كحسدة أو إليهن وانجبنا
وما سنتا بروفيسور عبد الوهاب سينيا عبد الوهاب أرنتن كذا على كينيا محيو قد جنتها أمني قد لك
marka in runtii waxaad moodaa in aan 10 badal laga barin waxyaabaha hor u dhacay laga soo bilaabo 1998 markii la qirxiyay safaradii barada Nairobi westgate paradise waxa qirxiyay badan baa dhacay shaqeeyay baa dhacay marka waxaad runtii 10 badal inaan aad looga baranin mid goorays waxay ahayd in macnaa yani ciidanka amaanka oo shaqeyn u yeesho in tayada ciidanka amaanka kor loo qaado security force ka yaradka dowliga yani urqada yani nimanka ku aad ku mashquulsan التعالن كأرجع سدى إن تيادو معناه يعني كبست قد كبر لغة ذي هيد من ذكر حويان إن أنت بدن دتك الشعب كانوا هنا دورد وشقي مصريان وقف الشعب كأوسط قارنين يعني وحياهم معناه دول كوكين كريم سبعين إن يسمعنا يعني أيشان قارنين كارهان دورد وحقو في درو يعني حويان مجتمع إذا لقى عم بدحية سيدي يعني الصومالي ذا يبورنت يمارسك وقوية يا بري يكون ورصو يعني ودك كينيا إن معنا الدولة دولة تأخير للصحة اللي يربطوا معنا وحويان وميلا انت بدنا يكسو قلان نمكا نيكسو قلان ويان يمك الشعب كي الدولة جاي ودا الشقية نسنا يسميان وحيا بها سوء إذا وحي كيني سامرك وحويان وحيا بها ما انت عيدا كنتي يعني كبرنا ويان وحاك الله جرا انت بدنا يعني باركان هذا للسمعية يعني كون كل شيء مالها وهذا كيف ساكت صوت بالحلقي وإن له رغدت وحا مسؤول كاو محكمون له سارة إلا حوي قارون كم يجيبنا يان ومدد ودكي وهذا كي حضر دوستنا إلاينا يان
عبد الرحمن حمد عبد الله بل أذيكو أراك تدادة
أنت طالما كذا عدي نيروبي أرن هذا فرحان ومرق له بيهد أنت وقت دار بين لما غناد أرضي نصاب وغطي هوش أرن تروح أنا أركع دبعتنان حكتي من حاجة عيدا أمني حكمي وطنك ما حال ولول يمرقون بين الله وطن ما قرت
واقرتي مركا محيو قد لقنت هي كلتها هي أمني قد دلك كينيا
والله أمني وحي ترمامي أمني إنه ولي سيري لدونا يوسن في الجنان يصير هي هذا الدولة يصير لجرب إني هوسرة عارف هوسرة أنا أقول أفضل كريم ودنا كواحد هرسري مسماسق بهرسري لكن أنت كلا عصب هذا نام وقطع حويان نفجع رجع عشر دويت وارك غاري وادتر الكينيانا وادت أول شيء ودنا أول هو الصومالي وهوسا يا أوبن لكن هذا عما هذا وحيد هذا دكتي دكتور كان يقول شيء يا هؤلاء سلنا يا مجرد
واقرتي إن عبد سلام بنسينا يا عبد سلام إن أديكو صديق ولا تهاي وير كان دعي يو إن أركتي هذا كو أدن وح أمانك ذلك كيني وكذا دقيه
سووا شيء بروفيسور عبد الوهاب أرك قرحيه دكتور جمهوري شو كوب بروبلما يا كهر دعي في وسجد تهوي ناتو وانا رمو سيدي تودع قبل كواقوي بري كدعا قبل كقسم وكدعا تمرك وحي كده جمتهي إن ودمحان استراتيجية دا أمنية لبدلو خاف كله شغينا لبدلو خاف كله فكرين لبدلو أرينتا نمرك سيهوس لغوصة باللاوسي تبكان أرينتا سمينا يو استيج كوغي أي وحكو سمير لهم باللغوصة أغادو تافن وحي إباهمتهي إن دولة الشعب كو ورشخين أي ليهي وأنا عنشر وين oo waqti aad u qos galay oo loo baahanyahay in wax badan laga barto.
Professor Abduhab baan soo noqonayaa. Abduhab Cabdisamed, waxaad ka faallootaa taariikhaha Bariga Afrika, Kenya ku nooshahay, waxaan dhacayo dhankeeya ka dhacay haday noqoleed weerarkii Gaarisa ka dhacay jaamacadda ee 150 ka arad ee qofii ardayda u badnaa ku dhinteen, haday noqoleedkii Westgate ee 2013kii, waxa soo dhan waad u soo joogtay. Laakiin waxaan rabaa inaan ogaado gobolka Waqooyi Bari ee Kenya weeraradan shabaabka ay ka geysanayaan joogtay ka yihiin, habka baaxadda ha kala weynaato ama tirada dadku dhimanaya ha kala yaraadaano, laakiin marar badan bay kusoo noqnoqdaan gobolka Soomaalidu degan tahay. Marka Nairobi oo kale oo caasimadii wax ka dhacaana sidan baa indhaha caalamka iyo meel kasta u soo jiidanaysaa, ma moodaa in Al-Shabaab gobolka waxa ka socda Waqooyi Bari Kenya ay ka waddo haddii xoogga la saari lahaa aanay Nairobi soo gaari lahayn?
Horta run ahaantii waxa weeyaan inta badan yani weerarada noocan oo kale way soo noqdeen, hase ahaatee haddii ciidanka amniga qaranka ama ciidanka dowladdu wada shaqeyn ka dhexeyn lahaa, haddii shicibka ayagoo micnaha wada shaqeyn ka dhexeyn lahaa, haddii tayada wax yani tababareed ee la siinaya ciidan kor loo qaadi lahaa, haddii micnaha waxa weeyaan inta badan la sameyn lahaa intelligence gathering la sameyn lahaa, waxyaaba badan baa laga hortegi lahaa. Laakiin waxaan markay dhacaan inta badan waxa way ka dhacaan caasimadii ka dhacaan, laakiin way ka dhacaan Gaarisa, way ka dhacaan Wajir, way ka dhacaan tuulooyinka, way ka dhacaan. Laakiin indhaha si usoo jiidato maartay magaalada Nairobi, tuulooyinkaas uma soo jiitaan. Laakiin waxyaaba dhaca maalin kasta weeyaan oo ciidanka qaar kamid ay ka hortagaan, ay fashiliyaan, qaarna micna aysan fashilin, macnaha si doonaya ay u dhacaan. Laakiin inta badan waxay dhibaatada kusoo noqonaysaa marka ummadda Soomaaliya kusoo noqonaysaa, waxay ku tahay marka waxaa afka qalbiga yani laba dhibaato keenaysaa. Dib waxa weeyaan nimankii weerarka geysanayay dhib bay ku hayaan, oo waxa weeyaan waa nimanka ragixisada runtii aan diinta lahayn, macnaha waxa weeyaan nin midabka lahayn, waxa weeyaan ay dhibaatay u geysanayaan dadku way dilayaan. Dhibka labaad waxa weeyaan dowladduna waxay taagad garanaysaa inta badan Soomaalida haddana, yani maadaama sababka lagu tirinaa Soomaalida lagu tirinaya. Marka waxaas oo dhabka waxay keentay in shicibka Soomaaliyeed ama shicibka Waqooyi Bari ku nool in macnaha laba dhibaata dhexdooda ay galaan, maartay dhagax iyo maartay derbi dhexdooda inay galaan ayay marka keentay. Isku soo duubarka dowladdu waxaa la gudboon inay la shaqeyso shabka, la shaqeyso waxaa la gudboon meelaha ay kasoo galayaan, ilaa dhinaca Uganda kama soo galayaan, dhinaca Tanzania kama soo galayaan, dhinaca Soomaaliya kasoo galayaan, in laakiin dadka shicibka Soomaaliyeed ay dowladda la shaqeeyaan, dowladda ay shicibka la shaqeyso. Taa marka waxaa lagu yareyn karayaa weerarada dhacaya. Imankan sanado badan baa sanadahan hadda ugu dambeeyay inta badan waxa way may dhicin, laakiin inta badan waxay ka dhacayeen meelaha xuduuda mallaama ha noqoto ama Buuraha Furasta ha noqoto ama yacni Wajeer meelaha tuulooyinkooda ha noqdaana ama Mandheela tuulooyinkooda ha noqdo, meelahaas inta badan lagu sheegayay oo badanaa indhaha maarti media iyo dhaha caalamka aysan arkaynin.
Waa gartay
waxa weeyaan hadda waxay u xusbuteen marka waxa weyaan layaab kale waxa weeyaan arrinta Soomaali hadda maartay hadda ma ahan arrin Soomaali khaas ku ah, ma ahan hadda afartan la warka geystay laba kimada waxay kasoo jeedaan gobolka dhexe, yani central province kasoo jeedaan, Kiambu ay kasoo jeedaan, Nyeri kasoo jeedaan, mid waxa ka soo jeeda yani Siyalo kasoo jeeda, mid kale Soomaali waa yaalaya leeyahay. Hadda marka waxa dareemaysa marka in dadkani hadda ay tababarayaan oo macnaha ay qalabaynayaan oo macnaha maskaxda ay ka bedelayaan dadka aan Soomaalida ahayn, nolosha noocan u fulin karaya oo luqadda aysan dhegaynin, yani waxa qodob badan laga qabin ama tuun badan laga qabin, yani waxa weeyaan taas marka waxay keentay marka inay si fududka yani usoo galaan magaalada Nairobi oo marka qaraxyo ugu sameeyaan. Dadka badan waxay iska eegayaan Soomaalida, iska eegi jireen laakiin hadda businesskii ama yani ganacsiga Soomaali kale kuma eka, yani waxaa qaatay qabiilada kale ayaa qaatay oo ganacsiga wuxuu ugu weynaaday aad u weynaaday, waxaa qaadanaya Nairobi, waxaa qaatay Kikuyu, Kakamega qaadanaysa Luo, waxa maanta ka haray malaha oo Soomaali badan waa lagu wada jiraa.
Waa gartay aada u maadsan tahay. Cabdisalaam baan siinaya. Cabdisalaam, waxaad kasoo jeedaa gobolka Waqooyi Bari Kenya, gaar ahaan magaalada Mandheera oo maaragtay xuduud la leh Soomaaliya, inta badanna meelaha Al-Shabaabka iyo weerarada ay ka geystaan ama ay kasoo gudbaan oo Kenya kasoo galaan lagu tiriyo. Bal markaad maqashay qaraxa ka dhacay magaalada Nairobi, mar adoo isku xiraya sawirkii aad gobolka ka haysatay iyo waxa dhacay?
Colaadow, horta markii qaraxyada ay dhacaan meel waliba ay ka dhacaan oo waxay keeni hoofayna dareen cabsi ay soo gasho una aada miyadiisa ay xumaato. Maalintii talaadad markii rabahay qaraxa dhacay, meel hoteel ayaan qadiyey, waan qadaynayay sumahantii qadadi waan cuni waayay, cabsii soo gashay. Sababta waxa weeye dhibkaas dhacay wuxuu saameynayaa dadka dhan oo Kenya, kuwii dadka ka dhaawacmay iyo kuwii soomaalida ku dhaqanta ilaa la haysto. Tan kale waxay keenaysaa cabsi ah. Cabsida ku soo galaysa waxay tahay marka maxaa ku xigi doona, maxaa dhici doona marka qaraxda uu dhacay dadki waa dhinteen, maxaa ku dhici doona. Laakiin sanadahan dambe markii qaraxda ay wax dhacaan, inkastoo 2014 relationka dowladdu aada u xulisaa, daryaan dambe waxaa moodaa inay ka duwan tahay. Cabsi weyn ayay soo gashay, qadadii waan cuni waayey, diyaan cabday, isla markii barka waan galgalay. Anoo dareemayo qaraxan dhacay dhibku geysan karo iyo wareerku geysan karo. Marka waa cabsi joogtee oo ruuxa gobolka waaqiibla kasoo jeeda wax haysato, isagoo dhan kale ka cabsanaya qoladan argagarsada. Dhanka kalena nidaamka naftiisa uu ka cabsanayo leeyahay maxaa ugu dhici karo. Mandorana saarna kusayda waxaa way xuduuday ku taallaa. Dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay, kasoo bilaabo macalimiinta la laayay iyo tacliinkii oo gadaal u dhacday, iyo dowladda countiga oo shaqooyin fara badan ay qabsan waysay sababta amniga la xiriirto. Dad fara badan oo dadkaas oo mandora imaan lahaa cabsi ay ka qabaan agagaarsada uma waayeen. Xataa nidaamka dowliga naftiisi oo cabsi galay oo yani iskaabsi galay, taasi guud ahaan marka soo dhay marka waxay keenaysaa in ruuxa kenyaanka oo dhammaan iyo gaar ahaan anaka oo soomaalida cabsi badan inaan soo ka saarto, taasoo keena kenyaanka dhaqdhaqaaqeena uu yaraado.
Waa gartay ayuuni Wajeer, inkastoo ay kasoo yaro fog tahay Mandera haddana gobolkii bay ku taallaa, iyadana meelaha laga dareemay dhibaatada shabaabku ku hayaan gobolkii ka mid tahay. Dareenka ah in qarax Nairobi loo geystay iyo in weerar meelo kale ka dhacaan, waa sidee dareenka dadka gobolka?
Alaabaabaabtantay horta marka hore arrinta daraad arrinta talaabada ka dhacday Nairobi ani horta si shaqsi ahaanba ii saameysay. Labada wiil ku dhintay, mid waxaan awow baan u ahay, midka kalena adeer baan u ahay. Labada wiil oo ayaka oo arrinto qadaynayaan oo labada wiil hay-adda Adan Smith u shaqeyso, Cabdalla Maxamed Da Sheekh Maxamed Daahir gabadhaan adeer u abaa gashay, awow baan lagu qumanahay. Yarka kalena Faisal Axmed Rashid Xaaj Daahir adeer baan u qumanahay. Labada wiil Wajeer kasoo Wajeer ka imaadeen wiil magarad. Marka arrintan saameyn weyn bay horta reer Wajeer ku yeelatay. Macalimiin baa Wajeer wixii dhacdooyinka Wajeer ka dhacay waxaa ka mid ah macalimiin u dhashay kenyaanka kale oo Wajeer ka shaqeynaya ayaa lagu dilay laba jeer saddex jeer malaha Wajeer. Marka tacliintii iskuulada ayay wax weyn u dhintay. Macalimiintii waata ay wada qaxeen. Hata natiijada cashada weyn natiijadii imtixaamaha iskuulka dhexe secondaryga iskuulka hoose kulli si weyn bay wax nooga dhintay. Marka saameyn weyn bay nagu haysaa. Hadda arrinta daraad markay dhacday cabsi badan baa soo gashay, maxaa yeelay askar badan baa habeenkii magaalada lagu soo daadiyey wareereyso. Marka cabsi baa jirta, cabsi baaxad leh ayaa dadkii haafsaday magaalada.
Waa gartay Professor Cabdihaab, waxaan rabaa inaad wax ku darto. Inkastoo Nairobi uu qaraxan ugu dambeeyey ka dhacay, haddana dhibaatadu waa kusoo noqnoqotay dadka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari Kenya oo iyagu joogtay u noqotay. Dareenkooda adigoo ka turjumaya, maxay isleeyihiin? Waad uga bixi kartaan dhibkan idin haysta?
Horta walaal waxa weeyaan inta badan waxaa dabada ku xalogan ideology weeyaan. Qof waa dili kartaa, laba ruux waa dili kartaa, kooxna waa dili kartaa, laakiin ideology inaad isi muddo badan bay qaadanaysaa. Marka mushkiladu waxa weeyaan dhalinyarada ee ku biiraya kooxahan xag jirka ah ayaa waxa loo baahan yahay dowladda iyo culimada inay xiliska saaraan. Culimadu waxa loo baahan yahay in empowerment gareeyo loo baahan yahay, ama awood loo yeelo. Oo marka waxa weeye culimada yacni waaweyn ay ka hadlaan, oo macnaha dadka ay wacyigeliso, hadda inankan uu sheegay dadka la wacyigeliyo, masaajidaha laga wacyigeliyo. Yacni waxa weeyaan diinta saxda ee islaamka inaysan islaam ahayn, in qof la iska laayo ama qof la dilo ama yani mujtamac lagu xadgudbo. Yani waxaas oo waxa waa xil saara culimada saara weyaan. Habada doorka culimadu ma qiyaad muddo maartay. Waxaan ay dowladahan in loo jibiyo ayaa marka u horeysa haboon. Tan labaad waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ee gobolka ku nool dhibaato fara badan ba haysata. Dadki yani kooxii securityga uma fiican oo uma turayaan oo caleeyay ashbaabka idinkay kasoo baxeen. Dadkii kooxdii argagixisadna dadka way ilaalinayaan. Marka waxaa wanaagsan in wada shaqeyn rasmi ay yeeshaan. Yani waxa wadankaa la kiisid tuulo kasta wuxuu leeyahay jiifku leeyahay. hadda waddanka Tanzania iyo waddanka Uganda iyo waddanka Liyada iyo waddanka Liyada iyo Ethiopia inta badan waxaan ka badacaan waxaan ugu dhicin wax kala maahan shicibkii dadka deganaa iyo laamihii amaanka ayaa wada shaqeyn rasmi ka dhexeeya waddanka Tanzania hadda waxa weeyaan yaa hadda ikso sheegayay waxa weey 12 qofood macna waxa weey dadka jidka jiiraanka waxa loo sameeyay 12 toban loo sameeyay 12 qofna qof maanta soo galay way ogaanayaan dadkii maaday dadkii maaday hadii uu yahay wiil ay dadka dareen waxa la yiraahdo halka ka soo jeeda maxaa socota cidad socota leh marka waxa loo baahay marka dadka shicibka ee ku nool gobolka qoyo bari ku nool ee dadku haysto waxa waxa geysan inta badan ay u dhigan yihiin aqoonta ay dhaleen weeyaan hadda arrinta raashu fuliyay ee maanta yaan hawlka ka sameeyay magaalada Nairobi waxa weeyaan Soomaaliya kama iman waday sabii waxa weeyaan inta badan dadku dhaaltay weeyaan ee maskaxooda la rogay ee ay doola jahan la qabdi weeyaan marka in dalku ama shicibku macna waxa weeyaan culimada iyo dawladda iyo dadka caadiga ah macna ay xataa macallimiinta secondaryga kuwa primaryga xataa college level in macna laga shaqeysiyo ee loo dadka dhayaan la fahamsiiyo yani inaysan ideology qaldan u yahay din islaamku usan shaqo ku lahayn habeerati usan shaqo ku lahayn marka taa marka waxay keenaysaa marka dad dhayaro fara badan oo ku biiri lahaa in macna waxa weeye ka haraan waxa kale oo muhiim ah in dadka dhayarada shaqo loo sameeyo inta badan qofku buu fofoo ka baxa ama istaan aid ka baxa yani waxa weeye shaqo hore kama helaya wadanka shaqalaan baahdi baa ka jirta taa marka waxay keentay marka in dadka dhayarada shaqalaanta marka ay ku biiraan kooxaha xadidka ay ku biiraan ay doojaan ku biiraan ama dhaqaale u raadsadaan ama nolol u raadsadaan marka dawladdu waxa loo baahan yahay in shaqo abuur sameysa marka ay shaqo abuur ku sameysa college-yada ina waxa weeye vocational training college ka tanay sameeyo yani waxa weeye dhayarada lagu mashquuliyo ama habarta anana yani electricity ama ka fikri habartaana ama waxa uu ninka lagu mashquulin hadu ay nolol keeri karaan in la keeno taana horti waxa weeyaan waxyaaba dawladda xil saaran weeyaan
Absalaam waxa tahay nin dhalinyaraha gobolka ka soo jooda aragti ahaan waxaa lagu hortay karaa kula tahay weerarada noocana iyo al-shabaabkan xuduuda ka soo gudbaya dadka gobolku maxaa aragti aanay qabaan
ugu horrentii waxaa la rabaa horta in la sameeyo wacyigelin fara badan oo dhanka mujtamaca ku nool gobolka waqooyi bari gaar ahaan guud ahaan Kenyaanka oo la ogeysiyo arrinta ammaanka iyo sugitaankiisii iyo nabadda qiimeedii laga wacyigeliyo kan labaadna in wasaaradda tacliinta iyo dowladda Kenya ay la yimaadaan arrimaha quseeya in dhalinyarada training fiican loo qabto si fiicanna wax loo baro wax loo fahansiiyo waxaa kaloo loo baahan yahay badanaa markii waqooyi bari laga hadlayo shaqo la-aan ba-aan ayaa jirta in shaqo la-aantaas ba-aanna la garadgareeyo tan kalena hadda waxaa bilowday in dadkii daraad waxay sameeyey dad ka soo jeeda gobolka dhexe ayaa ku jira arrintaas bal la soo daraasiyo daraasad la keeno qaabkii ay dadkan u shaqeynayaan la soo ogaado taas waxay u taalaa wakaaladda ammaanka iyo gudaha waddanka tan ugu dambeyso in la horumariyo bulshada si ay ninkii cusuban oo soo dhexgalo iyo qaabka la tacaamul lahayeen iyo waxa loo yaqaano yimba kumi the initiative oo ah in 11 guri dadku isku xiro dadkaas 11kaas marka inkastoo ay leeyihiin leaderkaas galabka sana information ay u keenaan chiefkana war u keenaan community of Israeliyan ahamiyadda ammaankana la tuso wacyigelinta guudna la wado arrinta shaqlaantana laga hadlo tan kalena waxa way u dhaxayso yani wada shaqeyn ay u dhaxayso hay-adaha amniga kuwa Kenya iyo kuwa Soomaaliya ay wada shaqeeyaan oo nu maleyna inay jirto tan kalena waxa weeye xataa muwaasadka diiniga hadday noqdaan masaajida hadday noqdaan madaarista hadday noqdaan iskuulada barnaamij oo mataqaana oo wacyigelin laga sii bilaabo caruurta looga sheekeeyo looga hadlo dhibaatadan argagixisada waxay tahay looga sheekeeyo si ay uga baxaan taasna waxay rabtaa in wasaaradda tacliinta ay keento dad loo yaqaano counseling and guidance ama dad oo dadka wax u sheego oo qanciyo la keeno iskuulada ay tagaan arrinta wacdi bismillah ay qancin waayo dadkaas la qanciyo aroortana loo sheego loona sheego hababka ay dadka ay ku qaataan iyo meelaha ay mariyaan loo sheego taasun baa looga fakan karaa malaynaya
intiini laga yaabo in dhageysiga barnaamijka aad gadaal uga soo biirteen waxaanu xusuusinaynaa inaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo jimco walba ka baxa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga barnaamijku wuxuu toddobaadkan ku saabsan yahay weerarkii lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada nairobi iyo guud ahaan weerarada Al-Shabaab ay ka filiso Kenya ha ugu badnaadaan gobolka Soomaalidu ay degan tahay ee Waqooyi Bari Kenya. Abdisalaan, haddaan su'aal kale marka la idin dhaxdhigo adiga iyo Duhaab oo maadaama arrimaha gobolka ka faalootaan, waxaan rabaa inaan weydiiyo ciidamada Kenya la dagaalanka argagixisada ama booliska noqdaana ama military ka noqdaana nooc walba ay yihiin. Dad baa su'aal gelinaya awoodda ay u leeyihiin inay Al-Shabaab ka hortagaan ama ay weeraraan oo kale. Tusaale waxay soo qaadanayaan saacadihii badnaa ee ay ku qaadatay inay soo afjaraan weerarkii ka dhacay hotelkan Dusit D2. Shak intee laga ayaa laga qabaa in ciidamada Kenya ay u diyaarsan yihiin ka hortagga argagixisada noocan oo kale?
Maraynti horta ciidamada Kenya dhowrkii sano oo la soo dhaafay wax badan ayaa isbedelay koley. Waxayna ka muuqataa weerarkii dhacay talaadada isla waqtigii gaaban ay kusoo koobeen iyo dadka fara badan ay soo badbaadiyeen oo loo qiyaasaday 700 iyo waqtiga ay meesha ku gaareen, inkastoo meesha ay tahay meel aada mashhuul ah oo traffic jam fara badan uu jiro, laakiin ciidamada isla markii way gaareen dad lagu qiyaaso 700 ay soo badbaadiyeen. Arrintana waxay kusoo xireen saacada ayay kusoo xireen, taas marka waxay ku tusinaysaa dhanka tababarka iyo la tacaalida arrimahan oo kale in training fara badan ay qaateen oona ayna heegan ugu jiraan oona ay soo dhameeyeen. Kan labaad aan sheegay waxa weeye, marka laga hadlayo dhanka sardoonka, waddanka Kenya oo waddanka ugu Afrika ugu horeeyo, waxyaalo badan ayay ka yaqaanaan oo ay la socdaan, marka isbedel badan ayaa ka jira. Inkastoo marmar la dhaho marka la joogo xuduudaha iyo dhinacaas Waqooyi Bari habacsanaan ayaa ka jirta, taasna waxaa lagu fasiri karaa logistic ahaan meeshii wax ka dhaceen iyo ciidamada meesha jooga inay kala fog tahay, masaafada kala fog, taas waxay keenay marka in responka ama respond uu waqti dheer u qaato sidii Garissa camal, taasna waxaa waa waqti masaafadii kala fog iyo means of transportka oo logistic ahaan iska culus. Laakiin waxaad moodaa in ay dhanka waxqabadkoodii iyo qaabka ay wax ula tacaalayaan iyo wax dhan isbedireen. Haddii aad xabsato Westgate waxay qaatay dhowr maalin ayay qaatay inay arrintaas ay kusoo xasmiyaan, laakiin tan dambe waxaa weye waqti kooban ay kusoo koobeen.
Ayuun wada maqlaysaa?
Waa
si fiican baa anna ku maqla. Waxaan rabnaa inaan su'aasha waxa socday aan ka hadlaynay falanqaynaynay awoodda ciidamada Kenya ay u leeyihiin ka hortagidda argagixisada ama marka sidan oo kale ay hotel ama meel galaan inay durbadiiba howl ka qabtaan. Dad baa shaki gelinaya hanaanka ciidamada Kenya ay u wajahaan argagixisada. Adigu aragtidaada?
Walaahi ciidan ku filan tababar ku ciidan tababar ku filan wuu jiraa, laakiin waxa weeyaan inay waxa qabaa inay awood leeyihiin, awood ay u leeyihiin sida wadamada kale ay ka hortag fiican inay leeyihiin sida wadamada kale way qabaan, laakiin waa marmar coordination kooda isku xirkooda ayaa marmar yaada, laakiin mar hadday si fiican isku xirmaan waxbay ka qaban karaan baan yamaaysa ma garad.
Marka sida Cabdisalaan iyo Professor Cabdihaab ay sheegeen waxay leeyihiin waxyaabahan argagixisada Kenya ka dhacaya waxyaabo badan oo sabab oo salka ay ku hayaan baa jira, shaqala aanta, dhibaatooyinka dadka gobolka Waqooyi Bari Kenya ay ka cabanayaan, kayaanka kale ee laftirkooda meelo badan oo gaajo iyo dhibaato ay ka jira. Marka waxay leeyihiin in wax laga qabtaa weerarada argagixisada waxa ka horeeya in waxyaabaha sababi kara oo dadka argagixisada ku biiraya loo sheegi karo in marka hore laga hortago. Aragtidaa ma qabtaa?
Waxaa jirta horta waa mid oo dhalinyarada horta waxaan caqiido weeye, caqiidada waxaa haboon in maaragtay dadkan si jirka xaqiiqka ah ayaamahan sidii hore sanooyinkii hore hadda way ka duwan yihiin, wacyigelin badan baa la geliyey sidii hore oo lagu daarin jiray nimanka dhalinyarada maanta ma jirto, way ka sooreynaysaa saan arkayo in wacyigelinka la sii biliyo, shacabkana waxaa loogu baahan yahay inay wada shaqeyn la yeeshaan laamanka amniga ee waddanka ka shaqeeyo. Wada shaqeynta waa marmar yaa waxaad moodaa maaragtay in maaragtay ay si laga rabay wada shaqeynta ay usocon. Marka waxaan qabaa arrinta ugu weyn oo maaragtay waxaa keenay waa xadgirnimada weyn. Xadgirnimadana hadda dhowr intaas wacyigelin baa dhacday. Shaqalaantana hadii dowladda waxyaala barnaamij badan oo shaqa abuuris iyo maaragtay in la shaqa geliyo dhalinyarada ay wadaba jiraa, laakiin waxa weeyaan wax walba wax ka weyn wada shaqaynta ciidamada amniga iyo shacabka in la kordhiyo in kalsoonida shacabka iyo laamanka amaanka iyo askarta in la kobciyo la dhiso oo maaragtay kalsooni fiican meesha ka dhalato ma garas hadda waxaad moodaa nimankan hadda ergagixisada inay bedeleen taktikooda inay bedeleen oo soomaalidi awal ay isku tiirnaansiin jireen hadda ay ka wareegayaan oo dhalinyarada kale qabaa-idada kale kenya ku noolmay hadda ay ku howlan yihiin oo hadda dalkii hadda talaadadii weerar qaaday wadad kasoo jeeda gobolada dhexe soomaalida way ku yiriin marka waxaad moodaa marka soomaalida inay sidii hore kueen waxaa la dilayna waa soomaali hadda cashadi daraad markii nimanka lalaayay wiliisha hadda aan qalaabanna mitan awoog waay meeskoodii soo qaadashadii meeskii waa waxaa layidhi waa in la baaraa oo d n a laga qaadaa oo waxyaala badan meeskii hadda dadka cariiriga guuliyeen mees soo qaadashadii dadkii waa lagu cariiriyey maadaama waa dad soomaali ah
cabdisalaad kelimadaada ugu dambaysa adiga
ugu dambeyntii waxaan kusoo koobi karaa in dhaqaalaha fara badan kawntiyaashu ay qaataan lagu isticmaalo kor soo qaadista nolosha dadka ku nool gobolka waqooyi bari gaar ahaan dhallinyarada iyagoo la siinayo training xagga capacity building loo fududeynayo jaamacada laga bixinayo iskuulada wax lagu baraayo iyo kolejiyaasha iyo in marka la shaqalaysiinayo aysan dhacin isticlaysi ama shaqadilaysi aysan dhacin si dhalinyarada ay u dareemaan in gobolka ama haday joogaan mandheera haday joogaan gaarisa u dareemaan wadanka inay leeyihiin sababtana waxaa waya dadka mar walba waa arrimahaas ku dhaqaaqo waa dhalinyaro waay dhalinyarada marka laga siiyo baajetka waxba marka waa inay lacagtaas fara badan oo loogu talagalay in tacliinta lagu sameeyo training loogu sameeyo ay dhalinyarada geliyaan wacyigooda kor u qaadaan shaqana ay u abuuraan marka waxaa la rabaa in dadkaas masaakiinta oo hoos ku jiro ciidamadood fursad la siiyo si ay contractashu qaataan shaqo u qabtaan iyadoo aan la kala jeclaysanaynin oo qabiila loo kala qaadaynin loo arkaa dhalinyarada gobolka ama countigaas inay yihiin si ay uga faa'iidaystaan khayraadka waddankooda yaallo si ayna uga leexdaan inay ku biiraan kooxaha argagixisada oo dhibaato badan ku haya caalamka gaar ahaan waddankan kenya intaas ayaan kusoo koobi lahaa aysan noqonin dad daawanayo waxa dhacayo waxa dhacaya furkaad ay ku dhacayaan waddankaad ay ku dhacayaan dastuurkana wuxuu sheegayaa muwaadinka waajibaadka saaran inuu waddanka ilaaliyo cidna ka ilaaliyo mas-uuliyaadka saaran ay ka mid tahay waddanka inaad wax ka qaadato maaha waa inaad wax siisaa
waa garta waa mahadsantahay cabdisalaan brofesor cabdiwahaab waad maqlaysaa
wanaagsan
waxaan rabaa laba su-aal inaan ku weydiiyo maadaama qadku kaa go-go-ay su-aasha hore waxay tahay waxaan isweydiinay oo aan falanqaynay awoodda ciidamada kenya ay u leeyihiin inay ka hortagaan argagixisada ama in marka ay weerar sidan oo kale geystaan oo hotel sidan oo kale ay galaan awoodda ay u leeyihiin inay durbadiiba keligood ka saaraan oo ay wax ka qabtaan waxaana taa keena shaki dadka qaar ay ka muujinayaan oo ay leeyihiin waxa howlgalkii ka dhacay hotelka ku yaala magaalada nairobi waxaa ka qayb qaatay ciidamo britisha iyo kuwa maraykana iyo kuwa ajnabi ah marka awoodda ciidamada kenya ee la dagaalanka argagixisada intay leegta
hortuula waxa weeyaan waxyaabaha imanka dhacaya markas ay ka dhacaan waxay ka dhacaan waddanka turkiya ka dhaan ankara ka dhacaan oo istanbul bay ka dhacayeen midda kale waxa weeyaan ciidanka kenya yan sanadihii haddaan soo dhaafnay saddex sano ugu dambeysay yani aada baa loo tileegnayay aada baa loo dhibsay inay yan u diyaar garoobaan in macnaha yani ay la tacaalaan nimanka argagixisada ah inta badan hadda waxaa la sameeyey ciidan isku dhaf ah oo militariga iyo maaratay boliiska iyo maaratay yani intelligencyda isku jira oo micnaha yani si gooni loo tababaray oo micnaha loogu tababaray kadib nimanka argagixisada tacaalaan oo antitera unit baa la antitera unit oo si gooni loo tababaray maaragtay marka waxa weye inta badan waxa weeye hadda tababar xoogla ayaa lagu hayaa taasoo mid weeyaan midda kale argagixisada inka kaashado caalamka heshiis baa lagu yahay mamalaynaya soomaaliya ada ka islamaantaas waxay inay joogaan oo macnaha wax kale isma joogan in la tacaala argagixisada tacaalaan marka in la arkay yani dad tignical oo macnaha runtii yani dadkana ciidanka kenya la talinayo oo macnaha meesha macnaha wararayo wax hadda la qaribsan karaan wax yani oo macnaha dhihi karaan maahan ciidanka iyo taliis aad bay hoosaysaa taa dhan maahan maxaa yaa ciidanka kenya inta badan dad professional ah oo professional waxaa soo la jeesayaan oo la trangareeyey oo yani runtii yani aqoonti leh oo yani technical knowhow leh marka lakiin argagixisadu maahan yani ciidan aad ka hor imaanaysid oo macnaha la dagaalanaysa maa waxa weye waxa weeye anteam force weye waa ciidan aadan arkaynin weeyaan waa ciidan aadan arkaynin oo intelligency gathering kali u baahan marka xagga tababarka ciidanka iyo tayeyntiisu way sanadahan bu way socotay runtii aada buu socotay waxaana rajeyna waanta keentay runtii muddo in laga naftay in muddo laga naftay inay keenta caasimadda inaysa weerar badan ka dhicin
أن قدام بنتي أن بروفيسور عبد الوهاب محد كسر حير الله هيدا دود دينا أو جب جباه.
والله ما كسر حير الله أنت لما تلاون حديث لكن حنلي هاي هي ده أنت الشيعة كون الشقيان وإن هذا ورك يسوي جلابات إرث اللي ممكن حويان أنت بدن هذا رك ورك جيسنا يوحي رك عن صومالي أهلن بيهي ومعنا وحوية ومعنا يعني قوميدها نلبدن أمورنا كنا سكولين هاي كتير سن هذا وحي كنت مركين يعني وحوية بحدلين وأي رنتي أي دولة جارو بحدلين ومركا أي كسب جارو مركو حي إنه وين ده الوهية وحوية إن ممكن إن يصير يعني جيس دباتور ليس جيس دولة بنو حن أرن لها أنت بدن وأرجع يصير معنا بك دعم طب مؤخرة أمام معنا محتبن لوجيو أنت بدن ما أرجمه أنت بدل ما أعرف ما كان في رسالة شنو تقول على حياة أن بيرد الوقت يعني كم كان يعني إنت فكرت ده يكون الدنيا يكون تدم بيه إيه سنة تجري إن أنا يعني فاسد تيجي السنة دي بيرد حياة في إيه لا تبصوا يعني معايا رجال بكرة شوية جريان الصبر هات أنا الحوي يعني واحد بيرد قلي عن مرتو حيد وحيد وحيد راسلين ما هو تب 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 نص دراسير ويان لكن دولة دوينة تيجي تقنع سا بس كيو حن تدم بيه إدي فاسد يعني تهاشي يعني إني أو حنديست كل إني عم حتبنا كنا وياه وإن اللي هلا تبنا حتبنا الله صار عندكم أو بارتي لو حكومة إن اللي وياه إنت معنا وحوي عند قالك بعسي إنت معنا وحوي نقص هالشي إنت هك إنت هك صوب بريتي وحاس إذن أفرتهم إلى قرية وتأمل شكل بكلي معهم وإن حتبنا الله صار وياه وإن حتبنا أي مجال وعذار بالهكرة متى ما أنت دويب لو في التاس وياه
إن واحد سينا يا إن عيون بان سينا يا كلمة هذا قدام بيسا
والله وحاوليان وعيان دروت وانا سيد درو ولي هوسن إني ولي سحطه لمن كاد لن يرى ميلا بدن بهدا يا ويلا لو صغار هيا وقت قولي انوك دبار سيبا أم ليني لكن وحن دون هيا ومعنا ندك لي هاد وحاوليان لدك لي هاد وضع كاشت وحاوليان لمن كاد سيبدون في كينيا وين اللي بجي باران دلال كودا يدك السوق قلي يحبكن يوم عرفتي لصعطة لا صعد كان من كنيتو من كنيتو ما من كان وحبابي إن أي لا صعد كله وحي أي كرديانو كردون كله أي لبج باران بدون هيا إذا سمك سكوب يا مقرب
هذه ألا ما سنت هاي وكذا ما دعلينا وقت يعني
واي ولا ألا
إنت هاي عندك يصير كسكوب إن برنامج كني فقد عدد تطبيقاتك وأن كأي جيني قرحي تلاذي كذا عي مجال ذا نروي بدل كينيا يجودهان قرحي ذا يورد على الشباب أي كفل يسوون كاسي كينيا barnaamijka waxa ka qayb galayay professor Abdulwahab Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha gobolka iyo geeska Afrika iyo Cabdi Salaan Aadan Maxamed oo isna ka faalooda arrimaha Kenya labaduba qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayay barnaamijka kaga qayb galayeen magaalada Garissa waxa barnaamijka isoo ku sugan naga qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamed Abdulle oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Ayun oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya inta barnaamij mid kale mid ku kulmeenana dhamaan waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan dhageystayaal oo inoo soo diyaariyay lana socodsiinayay barnaamijka faaqidaada Jimcaha halkaad kala socoteenna waa VOA laanta afka Soomaaliga. Haatana aanu ku noqono qodobadii kale ee barnaamijadeena, Amnesty ayaa sheegtay in siyaasadda reer Yurub ee muhaajiriinta ay tahay mid halis gelinaysa nolosha labada kuwa Liibiya wali ku sugan iyo kuwa badda isku soo biimeynaya ee ka soo cararaya dhibaatooyinka ay kala kulmaan dalalkooda. Wariyaha V O A da Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo jeedinaya.
Kadib 19 maalmood oo ay badda ku jireen ayaa ku dhawaad ilaa iyo 10 muhaajiriin ah waxaa loo ogolaaday in doontii waday ay ku xirato xeebaha Malta horaantii bishan. Muddada dheer oo ay doontani xeebta fadhiday ayaa waxa ay ka dambeysay ka gadaal markii maraakiibta ay maamulaan hay'adaha samafalka ee badbaadiya dadka muhaajiriinta ah loo diiday ruqsadda ah in ay ku soo xiran karaan xeebaha Yurub. Matteo Di Bellis oo ka tirsan hay'adda Amnesty ayaa go'aanka Yurub ay ku hakinayaan maraakiibta wada muhaajiriinta ku tilmaamay mid dowladaha Yurub ka dhigayay in ay ku tiirsanaadaan Liibiya.
This has led European governments to rely on the Libyan Coast Guard not only to intercept ships.
Tani waxay u horseedaysaa dowladaha Yurub inay ku tiirsanaadaan ciidamada ilaalada xeebaha Liibiya kuwaas oo ka sukow in maraakiibta wada muhaajiriinta ay ugu hor istaagaan inay badda maraan, balse maraakiibta ku qasba in Liibiya ay ku laabtaan kadibna ay ku daadiyaan dadka soo galootida ah. Qaanuunka caalamiga waxa uu mamnuucayaa in dad lagu daadiyo meel ay kala kulmi karaan jirdil.
Dalal badan oo reer Yurub ah oo uu Talyaanigu ka mid yahay ayaa go'aansaday inay joojiyaan howlgalladii ay ku badbaadi jireen muhaajiriinta Yurub ka soo gasha badda dhexe ee cad ama Mediterranean-ka. Booska ay baneeyeen ayaa hadda waxaa buuxinaya hay-ada NGO-ya ah oo xeebaha u dira doonyo. Dalal ku yaala koonfurta Yurub ayaa sheegay in ay cadaalad darro tahay marka loo eego qaanuunka midowga Yurub in magangelyo loo diido dad qaxooti ah. Spain ayaa todobaadkan ishor taagtay dooni rabtay in ay ka shiraacato xeebaheeda si ay u soo badbaadiso dad muhaajiriin ah. Tallaabadaasi waxaa soo dhaweeyey ra'iisul wasaare ku xigeenka Talyaaniga Matteo Salvini.
Se l'Unione Europea e gli altri paesi europei passeranno, come c'è stato detto oggi, dalle parole ai fatti, l'Europa.
Haddii dalalka midowga Yurub iyo kuwa kale ee Yurub ay hadalladooda ficil ay ku daraan, Yurub waa ay badbaadi doontaa. Laakiin haddii hadalku aanu ficil raacin, Yurub ma sii jiri doonto.
Rimarranno solo parole, l'Europa non esiste.
Midowga Yurub wuxuu sheegay in tirada dadka muhaajiriinta ah ee soo galay Yurub ay hoos ugu dhacday 198% marka loo eego sanadkii 2015 oo ay Yurub galeen dad aad u tiro badan. Laakiin Amnesty International ayaa ku doodaysa in sheegashada siyaasiyiinta ka soo horjeeda qaxootiga ee ah in muhaajiriintu ay khatar ku yihiin Yurub ay tahay mid waxba kama jiraan ah. Waa kan mar kale Matteo Di Bellis.
And rather than challenging this on the basis of the real data, many governments seem to favor this kind of.
Intii arrintan ay kula loolami lahaayeen xog saxa, dowlado badan ayaa u muuqda in ay la jiraan fahamka ku saleysan naceybka qaxootiga, taasoo ka imaanaysa xaalad ku saleysan warar been abuura.
Iyadoo hadda ay dalal badan oo ka tirsan midowga Yurub ay talada hayaan xisaabta ka soo horjeeda muhaajiriinta, ayay Brussels u muuqataa inay ka fog tahay inay gaarto go'aan joogto ah oo waxtar u leh dadka muhaajiriinta ah.
Nuur Xasan Nuur ayaana warbixintaasi isu jeedinayay. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waalanta af Soomaaliga ee v o a Washington, waxaana warbixintaasi noo diyaariyay wariyahana v o a Henry Ribul. Haatana ku soo dhawaada codadkii Xasan Aadan Samatar iyo Zahra Axmed Jaama. Xasan Aadan Samatar iyo Zahra Axmed Isti cusub waxay ugu dambeysay idaacaddeennii ay wadajirkada ku soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac ayaanu Ibraahim Maxatin Daanduray nabadgelyo.